Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, илјадници австралиски компании од приватниот сектор откриваат големи родови разлики во платите. Највисокиот суд на Обединетите нации ги сослушува последните аргументи за израелската окупација на палестинските територии. Македонските државјани бараат алтернативни патишта со пасоши со името Република Македонија и во тенисот Анди Мерей навести дека ќе се пензионира оваа година откако стигна до 500-та победа на тврда подлога. Слушајте не. 90% или повеќе од работодавачите во рударството, електричната енергија, водоводот и отпадот и индустриите за финансиски и осигурителни услуги имаат родов јаз во платите што ги фаворизира мажите. Агенцијата за родова еднаквост на работното место ги објави просечните родови разлики во платите на речиси 5000 австралиски работодавачи од приватниот сектор со 100 или повеќе работници. Половина имаат јас поголем од 9,1%, додека националниот просек е 21,7%, што значи дека годишно жените заработуваат во просек околу 26.000 долари помалку од мажите. Судијата исто така откри дека кај повеќето жени во лидерски улоги има пониски разлики во платите, додека работодавците со родова рамнотежа во менеджерските улоги имале 50% поголеми шанси да имаат неутрален јас во платите. Сојузната сенаторка за труд Маландири Мекарти изјави за Канал 9 дека извештајот ја носи необходната транспарентност за тоа што можат и што треба да заработат жените.
Women across the country and employers generally will be able to keep an eye on how they're going, and I think this is what's where we're headed as a nation. The struggle for women to receive respect in the workplace, but certainly in their pay.
Поранешниот премиер Скот Морисон ќе се збогува со сојузниот парламент со последен говор пред неговото пензионирање од политиката. Господин Морисон треба да го одржи својот говор пред представничкиот дом денеска, со што ќе ја заврши неговата 16-годишна кариера во парламентот. Господин Морисон во јануари објави дека ќе се повлече од политиката во февруари за работа во корпоративниот сектор. Премиерот Антони Албанези изјави за ABC дека ќе присуствува во парламентот за говорот на господин Морисон, за кој рече дека имал честа да биде 30-тиот премиер на Австралија и дека му посакува се најдобро.
He had the great honor of being the 30th prime minister of Australia, and it's a tough job, and I certainly respect the office. On a personal level, I wish him and his family all the best.
Пожарникарите во Викторија се фокусирани на спречување на смртни случаи додека државата се подготвува за уште потенцијално катастрофални временски услови. Оценката за опасност од пожари во регионот Вимера за утре, 28 февруари, е надградена од екстремна на катастрофална, со предвидена екстремна опасност од пожари за 6 од 9 области на Викторија до средината на неделата. Се очекуваат ветрови до 45 км на час, а многу делови од држава се очекува да се движат до обсегот од 40 степени. Лук Хегарти од Државниот контролен центар за ABC изјави дека е важно луѓето да се подготват однапред и да го проверат својот план во услови на пожар.
So we're encouraging people to really reconfirm their fire plan, make sure that they've checked it, make sure that they've made a decision now, because the most important thing is making a decision before a fire starts and moving to a safer place.
Полициската комесарка на Нов Јужен Велс Карен Веб им возврати на критичарите откако беше повлечена поканата до полицијата за учество на парадата Мардигра во Сидне оваа сабота. Господица Веб ги опиша оние кои го критикуваа незиниот одговор на неодамнешните убиства како мразачи, откако полицијата рече дека организаторите побарале од нив да не маршираат на годишниот настан на LGBTQI+. Дебатата за полициското учество на парадата на Мардигра беше потикната откако полициски службеник беше обвинет за убиство по исчезнувањето на пар од Сиднеј. Независниот пратеник од Нов Јужен Велс, Алекс Гринич, изјави за ABC дека ја разбира загрижеността на организаторите.
The Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras board, is reflecting a community concern and frustration. With the police and with historic policing practices. However, it's my view that it's best that the police stand with us 365 days a year, and that includes during the Mardi Gras parade.
Највисокиот суд на Обединетите нации на последен ден ги сослушува аргументите за прашањето за законитоста на израелската окупација на палестинските територии од 1967 година. Меѓународниот суд на правдата ги слушна изјавите од Турција и од Арабската лига за историското прашање, која доаѓа во време на неодамнешните ескалации по нападите на Хамас на 7 октомври. Израел не беше присутен на сослушувањата, но достави писмен поднесок минатата година, тврдејќи дека прашањата поставени до судот се предрасуди и го игнорираат правото и должноста на Израел да ги заштити своите граѓани. Но турскиот заменик министер за надворешни работи Ахмед Јилдис вели дека окупацијата и неуспехот да се придвижи кон решение за две држави е вистинската пречка за мирот во регионот.
The unfolding situation after October 7 proves once again that without addressing the root cause of the Israeli-Palestinian conflict, there can be no peace in the region. Israeli-Palestinian conflict did not start on 7 October 2023. The conflict is not about a certain Palestinian faction or group. The conflict dates back to an earlier century.
Председателот на САД Џо Бајден изјави дека се надева дека прекинот на огнот меѓу Израел и Хамас во Газа може да стапи на сила до крајот на неделата. Разговорите наводно биле обновени во Катар, а се очекува да следа дискусии во Кајро за да се обезбеди ослободување на десетици заложници држани во Газа, како и на палестинци затворени од Израел. Ова доаѓа откако израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во неделата изјави дека широко осудената планирана офанзива во градот Рафах може да биде донекаде одложена доколку се постигне договор. Господин Бајден за време на политичката посета на Њујорк вчера пред новинарите изјави дека се надева на прекин на огнот до 4 март.
Well, I hope by the beginning of the weekend. I mean the end of the weekend. At least my national security advisor tells me that we're close. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire.
Шефот на НАТО го поздрави гласањето во унгарскиот парламент со кое што се отвора патот на Шведска да се приклучи на алијансата. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг го опиша гласањето како историски ден по неколку месеци одложување за да се заврши промената на безбедносната политика на Шведска по 200 години неутралност. Членството на Шведска во НАТО беше подржано од 188 пратеници во унгарскиот парламент по притисокот врз владата на унгарскиот премиер Виктор Орбан од страна на сојузниците во НАТО. Се стравуваше дека господин Орбан, најблизок сојузник на рускиот председател Владимир Путин во блокот, ќе го спречи пристапот на Шведска, која поднесе барање да се приклучи заедно со незиниот сосед Финска по руската инвазија на Украина во 2022 година. Столтенберг вели дека гласањето докажува дека Путин не успел да ја затвори вратата на НАТО, но рече дека трупите на НАТО нема да бидат распоредени во Украина.
This is a war aggression by Russia against Ukraine, blatantly violating international law. According to international law, Ukraine of course has the right to self-defense and we have the right to support them in upholding that right, and that's exactly what NATO allies are doing and will continue to do.
Македонските државјани кои немаат пасош со новото име се обидуваат да патуваат со пасошот на кој стои името Република Македонија. Тие првин влегуваат во Србија со лична карта со новото име на државата, па со пасош во Хрватска со името Република Македонија и оттаму продолжуваат кон европските земји. Има граѓани кои велат дека без проблем патувале од Шпанија преку Бугарија и дека немале проблем со стариот пасош. Но македонското министерство за надворешни работи се уште нема истакнато список на држави отворени за старите пасоши, па тие лица кои имаат неодложни обврски во странство се принудени на своја рака да се обидат да влезат во европските земји. Во отсуство на официјален список на држави кои примаат македонски државјани со пасоши со Република Македонија, во јавноста се шират гласови за тоа каде може да се патува. Но без заедничка одлука на земјите членки на Европската Унија, секоја членка сама треба да донесе одлука. Официјално влез со стариот пасош дозволуваат Албанија, Косово, Швајцарија и Полска. Нов извештај сугерира дека повеќе од четвртина милион австралици се погодени од болести на срцевите залистоци. Добротворната организација Hearts for Heart откри дека до 2051 година бројот на луѓе кои живеат со болести на срцевите залистоци ќе достигне 435.000. Болеста на срцевите залистоци е болест опасна по живот, а симптомите може да вклучуваат отежнато дишење, палпитации на срцето и замор. Сојузната пратеничка Марија Уам, Вакину, вели дека има недостиг на соодветни пораки до мултикултурните заедници во Австралија за ова прашање, што е особено тешко за луѓето кои недоволно го познаваат англискиот јазик, навремено да се информираат за болеста.
A large number of Australians who are from migrant communities often will, because of a lack of English language skills or a lack of programs being targeted specifically in those communities in language, may not be able to avail themselves of any material or any research around diseases, and heart valve is one of those. So there's a language issue also.
И во тенисот Енди Мари навести дека оваа сезона би можела да му биде последна откако ја забележа 500-та победа. Британецот стигна до пресвртницата со победата во 4 сета над канадјанецот Денис Шаповалов вчера во првото коло на тениското првенство во Дубај. 36-годишниот фудбалер им се придружи на Роджер 36-годишниот тенисер се придружи на Роджер Федерер, Новак Ѓоковиќ, Андре Агаси и Рафаел Надал како единствените играчи кои стигнале до 500 победи во професионалниот век. Марај вели дека е горд на своето постигнување.
500 is a lot of matches, so I'm very proud of that. Obviously, the list that you've given there, there's not many players that have done that, so yeah, great to get to 500 before I'm done.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,91 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 56,25 македонски денари и 1 евро за 60,85 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, среда 28 февруари. Перт делумно облачно, максимално 30 степени, Аделаид студено утро, но сончево подоцна во текот на денот, максимално 31, Мелбурн ветровито но топло, максимално 38, врнежливо за Хобарт 31, Камбера делумно облачно 32, Сиднеј расчистување на облачноста 30, Брисбен претежно сончево 30, Дарвин врнежи со услови за бура 32 и Алис Спрингс услови за слаби повремени врнежи, максимално 38 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.